кезекті бағдарлама «Отан аясында».
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Қасымұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының Отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Сауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде бір ел екі түзімнің төменгі шегіне соқтығуға жол берілмейді. Реттеу түзетуді тиянақтандырудың жел бағдарлаушысы тақырыбындағы ақпараттық шолу мен қалталары қампайып рухы асқақтады деген тақырыптағы елші хабарын тыңдайсыздар.
Журналистер мен бір айдарында өз тілшіміз Мақпал Камлисхан қызымен «Қаһармандар халық жүрегінде» тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз. Енді хабар тыңдаңыздар.
Бір ел екі түзімнің төменгі шегіне соқтығуға жол берілмейді. Заң шығару кеңесі ғимаратына басып кіріп, заң шығару кеңесі құрылғыларын бет алды бүлдіріп, Шанган ерекше әкімшілік районының район белгісін былғап, түбірлі заң кітабын жыртып, өртеп жіберді. Орталық үкіметтің Шангандағы байланыс кеңсесі ғимаратын қоршап, мемлекет гербін бүлдіріп, мемлекет пен ұлтты қорлайтын сөздерді жазды. Мәлім құрылыстың алдында желбіреп тұрған Жұңқа Халық Республикасының мемлекет туын жұлып алып теңізге тастады. Таяу мезгілден бері кейбір шұқары элементтер заңға түзету енгізуге қарсы тұруды желеу етіп, Шанганда бір сыпыра ауыр зорлықты күш уақиғасын тудырып, Шанганның гүлденуі мен орнықтылығы сынды жалпы жағдайды бүлдіріп қана қоймай, бір ел екі түзім принципінің төменгі шегіне де соқтықты. Сипаты төтенше ауыр, ықпалы төтенше нашар болды. Бір ел екі түзім тарихтан қалған Шанган мәселесін шешудің ең тамаша жобасы. Сондай-ақ, Шанганның отан құшағына оралғаннан кейін ұзақ уақыт күлденіп көркеюін, орнықтылығын сақтаудағы ең тамаша түзімдік орналастыру.
Шанган отан құшағына оралғаннан бері бір ел екі түзім Шанганды Шанганғыттар басқару, өзгелең автономия бағыты шынайы дәйекте тиянақтандырылып, Шанганның гүлденуі мен орнықтылығы сақталып, бүкіл дүние жүзіндегі ең еркін экономикалық тұлға деп танылды. Сауда ортасы мен халықаралық бәсекелік қуаты халықаралық қоғамның жаппай мойындауына ие болды. Шанган тұрғындары бұрын болып көрмеген демократиялық құқықтан және бүкіл дүние жүзі көлемінде сирек кездесетін кең көлемді еркіндіктен игіліктенді. Шанганның заңмен басқару көрсеткіші бүкіл дүние жүзі бойынша алдыңғы орында тұрды. Әмәлият бір ел екі түзімнің іс қасатын, орындалатын, жұрт көңіліне жағатын іс екенін толық дәлелдеді. Бір ел екі түзім істерін табандылықпен ілгерілету, шанғандық бауырластарды қамтыған барлық жоңға ұландарының ортақ тілегі. Ол мемлекеттің және ұлттың түбірлі мүттесіне үйлеседі. Шанғанның тұтас тұлғасы мен ұзақ болашақтық мүттесіне үйлеседі.
Реттеу түзетуді тиянақтандырудың жел бағдарлаушысы. Бас Шузи Ши Жинпин әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызметі мәжілісінде былай деп баса дәріптеді. Әуелгі мақсаттан айнымауда бүкіл ынта пейілімен халық үшін қызмет істеу түбірлі басты мақсатын естен шығармай, мызғымас мұрат сенім арқылы әуелгі мақсатта берік тұрып, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысы біздің күрес нысанамыз екенін есте берік сақтап, партиямыздың халықтан келгендігін, халыққа тамыр тартқандығын қай қашанда ұмытпау керек. Бұқарадан айырылуға, бұқараны алымсынбауға, бұқараның мұң-мұқтажына немқұрайды қарауға әсте болмайды. Негізгі тақырыптық тәрбие барысында мәселелерді қадағалауда, мәселелерді реттеу түзетуде пышақтың дүзін ішке қарату батылдығы қажет. Халықтың табыс сезімін, бақыт сезімін жел бағдарлаушысы ету тіпті де қажет. Шинжаң Уйгыр автономиялы районының емдеу денсаулық сақтау жүйесі әуелгі мақсат пен борыш пен салыстырып мәселелерді қадағалап, реттеу түзетуді тиянақтандырып, әрбір әдіс шарада түгелдей саламатты, мейірімді болуды, барлығында халықтың дені сау болуын қорғауды жүзеге асырды.
Жуық жылдардан бері Синьцзян Уйгыр автономиялы районының емдеу арқылы халыққа тиімділік жасау саясаттары әр ұлт бұқарасын саламаттықтың табысынан игіліктендірді. Әрбір шынайы нақты өзгерістер әр ұлт бұқарасының саламаттық өресінің көрнекті жоғарылағандығына куә болды. Қайткенде игі саясатты ойдағыдай тиянақтандыруға болады. Синьцзян Уйгыр автономиялы районындағы емдеу, денсаулық сақтау жүйесі әуелгі мақсаттан айнымай, шыны қылас пен көңілді алаңсыз етіп, пышақтың дүзін ішке қаратудай өзіне төңкеріс жасау рухымен мәселелерді дәл тауып, шынайы әдіс, қатаң шара шығарып, егжей-тегжейлі тиянақтандыруға, кішкене түйіндерге дейін тиянақтандыруға, шынайы тиянақтандыруға күш салып, қарапайым халықты әлі де көп табыс сезіміне, бақыт сезіміне кенелдірді.
Қалталары қампайып, рухы асқақтады. Жүріңіз, қыстақ тұрғындар комитетіне барып кеңесейік. Лопнор аудандық парткум ұйымдастыру бөлімінің ұғысу тиімділігі жасау, тоғыстыру бойынша Таши қыстағында тұратын қызмет әтіретінің бастығы, бірінші Шужи Ли Янфың үсті басындағы шаңды қағып, түріп алған балағын түсіріп, мотоциклмен кері қайтты. Тілшілер Таши қыстағына тілшілік істей барғанда, ол жүзге жуық қыстақ тұрғындармен бірге қыстақ жолының екі жағалауындағы 10 километрдей жердегі ықтасын орман белдеуін толықтап егіп жатыр екен. Таши қыстағы Тяньшан тауының оңтүстік баурайына, Такламакан шөлінің шығыс солтүстік жиегіне, Шинжан Уйгыр автономиялы районы Байынғолин Моңғол автономиялы облысы Лопнор аудан қалашығының шетіне орналасқан. Өткенде бұл жер бір жылдың төрт маусымында ақтаңдақ болып жататын, егілген дәннен өнім алынбайтын жер еді. Сауыр мәңілік 1980 жылы қыстақ партия ячейкасының шужи міндетін өтегеннен кейін әр ұлт бұқарасын бастап, сор ығыстыру тоғанын қазып, ықтасын орман отырғызып, кәлектіп шаруашылықты дамытып, баю жолына бірге түскен.
2019 жылы 6 айда сол кезде Жұңго Коммунистік партиясы Орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет Шузи Чуының Шузия, мемлекеттің орынбасар төрағасы міндетін атқарған Си Цзиньпин Даси қыстағына барып, негізгі сатының партия құрылысы қызметін тексерді. 2014 жылы 4 айда бас Шузи Си Цзиньпин Синьцзянда қызмет тексергенде Даси қыстағының қыстақ тілімін ауызға алды. Қалта қампайу, рух асқақ болу керек. Хабар жетісімен қыстақ тұрғындары тебіренген көңіл күйімен бас жүзеге хат жазып, 5 жылдағы қыстақ өзгерісінен мәлімет берді. 2014 жылы 9 айда бас жүзе Си Цзиньпин сауыр маңлыкке және бүкіл қыстақ тұрғындарына жауап хат жазып, Синьцзянды көлдендірудің, Синьцзянды орнықтырудың түйінінің негізгі сатыда екендігін баса дәріптеді. Жеміс-жидектің хошисі аңқыған мезгілде Таси қыстағынан өміршеңдік қаулайды. Ұлттар ынтымағының жанын табандылықпен қорғап, ұлттардың терең сүйіспеншілігінің тораңғы орманын жақсы баптаймыз деді сәуір мәңлік тілшіге. Әр ұлт бұқарасы құмды шөлдегі тораңғыдай тамырлас ниеттес.
Бір нанды бөліп жейік. 1975 жылы 20 жасқа келе қоймаған Ду Мыңхы нағаш ағасымен бірге Шандуңнан Шинжанға келіп, Таши қыстағында 40 неше жыл тұрмыс кешіріп, реформа жасағаннан есік ашқаннан бергі қыстақтағы жермен көктей өзгерістерді өз көзімен көрді. Сауыр мәңілік қыстақ партия ячейкасының шужиі болғаннан кейін көпшілікті бастап тоған жөндеді, лай батпақты тазалады, сорды тізгіндеді, ықтасын орман екті. Орман тормен 20 неше мың му егіс атызын қорғап, құнарсыз жерді құнарлы жерге айналдырды. Өткендегі едәуір ұзақ мезгілде ұйғыр қыстақ тұрғындарының көбі мал бағуды, жеміс ағаштарын егуді кәсіп етті де, Ханзу қыстақ тұрғындары көкөніс, мақта егуді негіз етті. Бір нанды бөліп жейік. Сауыр мәңілік қыстақ тұрғындарын дәстүрлі әдет құрыпты талқандап, өзара үйреніп өнеге алуға үндеді. Мұның балдамын ең алдымен Даши қыстағы 4-ші группасындағы ұйғыр қыстақ тұрғыны Айса Ошур отбасы татты. Отбасымыздың 25 мың жеріне түгелдей мақта ектік. Ханзу ағайындар арамшөп отауыма, тыңайтқыш беруіме, суаруыма жетекшілік етті. 1990 жылы таза кірісіміз 20 неше мың юан болды. бетпе-бет айтуу, колма-кол үйрөтүү аркылуу бүгүл кыстактагы макта егилген жердин ауданы тез арада 19 000 мууга жетти.
Каржы косуп, он заводун, ауыл чарбашылык базарын, көгөнүс жылыжайын курду. Көп түрлүк кәсипти катар жүргүзүп, Таси кыстагынын былтыргы жан басындык орточо кириси 32 000 юандан асты. Кыстак коллектив чарбашылык да жоктан бар болду. Элсизден күчөйдү. Оңтүстүк Синжаңдагы биринчи кыстак атагы тез тарады. Сәуір маңлык отбасының ауласына кірсеңіз, жүзім сөресінде бұтақтар мен сабақтар самсып, бірнеше 10 түп шыбар тал жабы жасыл болып шайқалып тұр. 10 жылдың алдындағы жазда Сезімпин жолдас осы жүзім сөресінің астындағы сәкіде малдас құрып, бізбен ықыласты әңгімелескен болатын. Сәуір маңлык былай деді. 2014 жылы Башузидің жауап хатын тапсырып алған күні ауылдастар жүзім сөресінің астына топ-топымен жиналып, хатты қайта-қайта оқыды. Асфальт жол 8 километрден 78 километрге ұзарды. 360 отбасындағы бұқара жаңа үйге көшіп кірді. 400 неше отбасындағы бұқара табиғи газ істетті. 300-ден астам отбасындағы бұқара жеңіл автокөлікке мінді. Осы жылдардағы жаңа өзгерістерді ауызға алғанда, Сәуір маңлык тебірене былай деді. Әр ұлт бұқарасы бірге күреш жүргізбесе, бүгінгі Даси қыстағы болмас еді.
Анардың тәніндей тығыз ұйысайық. Айса Ошур отбасының қонақ бөлмесінде үй ішімен түскен бір ерекше сурет бар. Кемпіршал екеуінің жанында бір жұп ханзу ерлі зайыпты тұр. Бұл менің ханзу бұлым Козуңжун. Кария жайдарлана күле тілшіге. Көктем келгенде қыстақтағылардың бәрі алмұрт ағашының түбін қырлап, топырақ үйіп қарбаластыққа түседі. Біз асықпаймыз, бұл жұмысты ол істейді деді. 1998 жылы Козуңжун Хынаннан Даши қыстағына келіп күндік істеді. Айса Ошур жанашыр жақыны жоқ осы жігітті үйіне ертіп келіп, оған тамақ, жатын орын беріп, өз ұлындай қарады. 1999 жылы Айса Ошурдың ұлы автокөлік шырғалаңынан қайтыс болғаннан кейін, Козуңжун Айса мен әйелін әке шеше деп шақыратын болды. 10 жылдың алдында Си Цзиньпин жолдас бізге ұлттар ынтымағын күшейту, Синжаңның баянды тыныштығын жүзеге асырудың түбірлі шарасы екендігін қадағалап тапсырған болатын деді Сәуір маңлык тілшіге. 2010 жылдан бастап Даши қыстағы бүкіл Синжан бойынша ұлттар ынтымағының жұп құрау, туыстасу қимылын ең алдымен өрістетті. Қазір бүкіл қыстақтағы 150 неше отбасындағы ханзу бұқара, 400 неше отбасындағы ұйғыр бұқарамен 318 жұп туыс құрады. Айса Ошур Карияның отбасымен Козуңжун ресми жұп құрады. Осы ханзу ұлым жақсы.
6-шы группадағы 68 жасқа шыққан қыстақ тұрғыны Лингофа көгөнүс сегу шебері. Оның ұйғыр туысы 5-ші группаның қыстақ тұрғыны Сыдық Аюп, бес аспап адам, қой бағу, электрмен дәнекерлеу, ағашшылық сияқтылардың бәрінен хабары бар. Былтыр көгөнүс сегуді ойға алды. Лингофа оның жылыжай салуына өзі араласып көмектесті. Былтыр қыстақ Сыдық Аюп қыстақ тұрғындарының гүлдерін баптап, 22 000 юан таза кіріс кіргізді. Алтын күміс нағыз байлық емес, ынтымақ, жарасымдылық, бақыт. 2017 жылы бірінші айда Лиянфын қыстақта тұруға келгеннен кейін, көмектесуші кадрларды бастап, төрт түрлі қарттармен, салыстырмалы кедей отбасылармен 112 жұп туыс құрады. Лиянфыңның жұп құрған туысы Даси қыстағы екінші группасындағы архив тұрғызылып, картышкаландырылған кедей отбасы Құрбан Гайт отбасы. Кемпіршал екеуі негізінен ең төменгі тұрмысты қамдамасыз ету қаражатына сүйеніп күн көреді. Ли Шуджи үйімізге бір аптада екі рет келеді. Ол төбедегі су өтпейтін тақтайды. Ауладағы семент жерді жатқызып берді, деді Кария тілшінің қолынан ұстап ауланы аралап жүріп. Таши қыстағындағылар анардың дәніндей тығыз ұйысуымыз керек. Жыртық қаптағы картоп сияқты шашылмаймыз, деді Құрбан Гайыт сөз арасында тебірене.
Партияға ілессек, бұқараны тамаша тұрмысқа жеткіз аламыз. 2014 жылы бас Шуджи Си Цзиньпиннің жауап хатын тапсырып алған сол жылы Таши қыстағының жан басындық таза кірісі 25 миллионға жеткен еді. Бас Шуджи ауылдастардың тұрмысын күннен күнге жақсарта түсуді талап етті. Көрікті ауыл қыстақ құрылысымен бірлестіріп, біз бір жағынан аула шаруашылығын игеріп, бір жағынан ауыл қыстақ саяхатын игеріп, ауқаттану жолын кеңейтіп, ауыл қыстақты гүлдендіруді ілгерілеттік, деді Сәуір маңлык. Қой қора мен қонақ бөлменің арасын бір дабалғана бөліп тұр. Бұрын көпшілік түгелдей ұйғыр қыстақ тұрғыны Өмір Мәмметнияздың үйіне қонаққа баруды қаламайтын. Кыстактың барган сайын тазада ыретти болуп, саякатчылардын барган сайын молайганын көргөн Өмөр Мамметнияз ауласын өзгөртүп салууга бекиди. Ли Янфын кыстакта туратын кызмет отряды мүшөлөрүн бастап Кореяга акыл косуп, жоба жасап берет. Әр базар бақылау басқару мекемесі, саяхат мекемесі сияқты қатысты тараулардағы техниктерді үйге келіп жетекшілік етуге сәйкестірді. Қой қораны артқауладағы бөлігі жобаланған бағымшылық районына көшіріп, артқауладағы бір мудан артық бос жерді көгініс бақшасына өзгөртті. Алты бөлмені ретке келтіріп, халықтық сөлхана және ас су арнаулы бөлмесі етіп, есік алдына қарағаш тал терек отырғызды. Қақпадан шықсаңыз, алты мың шаптол бағы.
Былтыр 6-шы айда Өмір отбасы ашқан шаптол бағы шаруалар шаттығы саяжайы саудасын сәтті бастады. Есептеп көрсем, күніне 3-те 5 үстел толы қонақ күтіп алады екенбіз. Жалпы кірісіміз 1500 юан айналасында болады. Өмір Мәметнияз ақша тапқанда қуанып кетті. Есігінің алдында топ-топымен келген саяхатшыны көргенде тіпті де қуанды. Бүгінгі күнде Ташиқстағы 3А дәрежелі көрініс аумағы, Таши көрмеханасын бастамашы еткен бір салт сана көшесі, бір нан шаруашылығы көшесі, бір кешкі базар, 36 салт сана саябағы, 9 халықтық түселхана, 2000 мулық алмұрт бағы Ташиқстағының ауылыстақ саяхаты желісін байланыстырып тұр. Былтыр 2-ші айда партияға алғыс айту, партияның сөзіне құлақ асу, партияға ілесу салтанатты түрде Ташиқстағының қыстақ ережесіне енгізілді. Әр дүйсенбі күні таңертең қыстақ тұрғындар комитеті ғимаратының алдындағы алаңға жиналып, мемлекет туын шығару салтын өткізу Ташиқстағындағылардың саналы әрекетіне айналды. 2014 жылдан бастап Ташиқстағы ең ардақты ташилықты бағалау қимылын өрістетіп, алғабасар типтерді үйрену үлгісі етті. 6-шы ғұрпадағы қыстақ тұрғыны Лю Сыңлин 20 жылды бір күнде өткізіп, 50 километр шалғайдағы құбадалада қой бағатын аблаға күріш, май жеткізіп берді. 2-шы ғұрпадағы қыстақ тұрғыны Тұрсын Смайыл отбасындағылар 21 жыл бойы ми салдану ауруына шалдыққан асыранды қызын аялап, оған шипа іздеп бармаған жері баспаған тауға алмады. Мен қыстақта шузи болып тұрғанымда, партияға ілессек, бұқараны тамаша тұрмысқа жеткізіламыз деген қисынды түсіндім, деді Сәуір Мәңлік батыл түрде.
Бас шузидің Даши қыстағына тағы да бір келіп аралап көруін үміт етеміз. Бұл Даши қыстағындағы тұрғындардың көкейтесті тілегі. Бас шузи Си Цзиньпиннің жауап хатын тапсырып алғаннан кейінгі осы бірнеше жылда жан басындық таза кіріс 2014 жылғы 25 мың юаннан 2018 жылға жеткенде 32 мың юаннан асты. 360 отбасындағы бұқара жаңа үйге көшіп кірді. 300-ден астам отбасындағы бұқара жеңіл автокөлікке мінді. Таши қыстағының даму жетістіктері қыстақ тәлімінде айтылғандай қалта қампаю, рух асқақ болуды тіпті айшықтай түсті. Мұның астарында Даши қыстағы партия ұйымының бас шужидің тапсырмасын естеріне берік сақтап, ауылдастарды магниттей тығыз ұйыстыру деген талаптың шабыттандыруына сай, әр ұлт бұқарасын бір ниетпен күрес жасауға бастау жатыр. Партияның негізгі сат ұйымдары партияның барлық қызметімен жауынгерлік күшінің негізі. Бұқараны ұйыстырудағы, бұқараға қызмет өтеудегі жауапкершілігі елеулі. Ұлттық өңірлерге назар салсақ, негізгі саты партия ұйымдары тіпті де бұқараны бастап іс бітірудің, шаруашылық құрудың маңызды түйіні. Ұлттар ынтымағын күшейтудің көпірлік дәнекері. Ниңшада Гуян қаласы Хырын қыстағындағы партия мүшелері дамуды жебеуге бастамашы болып, Хүйзу Ханзу қыстақ тұрғындарының сүйіспеншілігін тереңдетті. Бұл көшпенділер қыстағы барған сайын тату тәтті бола түсті. Шизанда Рыхызы қаласы Чәуі ауылы партия құрылысының жетектеуінде көп ұлтты қыстақ тұрғындар бірге істеп, бірге шаттанып, өзара көмектесіп, өзара қарайласып, берекелі де тату тәтті болды. Негізгі саты партия ұйымдары қуатты пәрменді болса, партияның әбзел саясаттары әр отбасында, әр шаңырақта тиянақтанады. Баюға бастайтын жол, дамуға бастайтын бағыт, ынтымаққа бастайтын күш болады деп айтуға әбден болады. Таши қыстағы кадрлардың аузынан мәңгі партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесеміз деген сөз түспейді. Бұқараға қызмет өтеу сынды осы үлкен істі жақсы істеп, негізгі саты партия ұйымдарын магниттей құрып шықсақ, ауылдастарды ынтымақтастырсақ, ұйыстырсақ, біз бас шужи Си Цзиньпиннің өндірісті тіпті жақсы жүргізіп, ұлттар ынтымағын тіпті жақсы күшейтіп, ауылдастардың тұрмысын күннен күнге жақсарту керек деген шабыттандыруын жүзеге асыра аламыз.
Өркендеген дәуір мен жаңарған ауылдың жарқын куәгері журналистер мен бері
Журналисттер менен бир айдарында өз тилшибиз Макпал Камнискан кызынын Кахармандар халык жүрөгүндө тагырындагы сухбатына кезек беребиз.
Кахармандар халык жүрөгүндө Комол қаласы Аратөрөк ауданы Синдзян Уйгур автономиялы районының шығыс солтүстігіне, Тяньшань тауының солтүстік баурайының шығыс бөлігіне орналасқан Ханзу, Уйгур, Қазақ қатарлы көп ұлттан құрам тапқан шағын аудан. Әрі бүкіл Синдзянда бірінші болып, органикалық азық-түлік өндірісінен үлгі көрсететін аудан болып бағаланған. Аратөрөк ауданының жалпы ахуалы туралы аудан әкімінің орынбасары Мейірбек Тоқанұлы таныстыру жасап былай деді.
Таудың ортасына орналасқан өте әдемі аудан қалашығы. 2016 6-жылы мемлекет дәрежелі тазалықта үлгі деген аудан болып құрылды. Ұлттарымданың үлгілі орны, енді мына біздің аудан қалашығымыз Құмылдан 180 км ұзақ. Негізінен мына Шинжаңның шығыс солтүстік бөлігін орналасқан. Шығыс бөлігі Моңғолиямен шегерлес, оңтүстігі Құмыл, Еуірғол районымен шегерлес. Ең батыс жағы Баркөл мен соның ортасында мына Тянсаньның шығыс солтүстік бөлігін орналасқан. Бұл жерде 21 000 жан саны бар. Енді бұның мына қазыналық кірісі, былай айтқанда, шиігі дейді. Бұның негізгі кірісі сол не? Мал шаруашылығы негізінен Нәркір ауылдығы, Бержан Түркөл ауылдығы осыларда бар. Бірақ мал шаруашылығы болғанымен бұл Баркөлде көп емес. 10 000 бас бекет мөлшерінде. Жер аздау, бірақ та жер құнарлы, сондай жақсы.
Аратөрөк ауданына орналасқан мемлекеттік түйінді отаншылдық тәрбие базасы Синдзяндағы үш үлкен төңкерістік саяхат базасының бірі болған Аратөрөк құрбандар қабірстандығы 1980 жылы құрылған еді. Бұл арада Аратөрөкті қорғау жолында ерлікпен құрбан болған 32 қаһарман жерленген. Құрбандар қабірстандығы көрме залында құрбандардың ересен ерліктері мен өшпес рухы толық таныстырылған. Аратөрөк ауданы халықтың құрбандарды еске түсіріп, отаншылдық тәрбие алатын базасына, сондай-ақ отаншылдық тәрбие базасының ролын сәулелендіруге және төңкерістік саяхатты дамытудың түйініне айналған. 1995 жылы Аратөрөк құрбандар қабірстандығына Синдзян Уйгур автономиялы районды халық істер меңгермесі отаншылдық тәрбие базасы деген атақ берген. 2002 жылы мемлекеттік халық істер министрлігі жағынан мемлекеттік құрбандарды еске түсіру құрылысын қорғаудағы түйінді орын деп тұрақтан Әр жылғы саяхат мезгілінде төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшылар Аратөрөк ауданына арнайы келіп, құрбандар қабірін экскурсиялап, төңкерістік рухтан бойларына қуат жинап, өнеге алады екен. Аудан тұрғындары аптаралатып, қабірстандыққа келіп тағзым етіп, төңкерістік құрбандарды еске түсіру дағдыға айналған. Үйіне келген қонақтарын ертіп, қабірстандықты экскурсиялауға келген Аратөрөктің жерлік тұрғыны 73 жастағы Шайдан Мақышұлы ақсақал тілшілігімізді өте бір ықласпен қабылдап, шешіле сөйлеп, ауданның арғы бергі тарихын ой елегінен өткізіп, былай деді.
Біз мына Түркөл деген жерден келдік. Осы Аратөрөк аудан Түркөл қалашығында малшы шаруашылығынан боламын. Мен осы жерде тұрғалы биыл 70 жыл болды. Өзгеріс өте жақсы болды ғой. Ой, оны айтып түгетуге біздің тіліміз жетпейді. Не үшін? Бұрын біз істеп, біз жүрген уақыттағы замандағы заманыңызды әзір заманға салыстырғанда бұл жер мен көктей парық болды. Болып та мына Си Цзиньпин басшысы шыққаннан бері қарай біздің мына Аратөрөк ауданымыз өте дамып кетті. Саяжай болмасын, мал шаруашылықта нәсілін өзгертіп, мал бағу жағдайы болмасын, келген бағалдарды көтеріп, сүйемелдеу жағында болмасын, өте көптеген қызметтер істеп, әзір біз тұрмысымыз өте жақсы болды. Қабат үйде жатырмыз әзір. Және мен өзім 12 жыл өкіметке қызмет істегем. Одан 70-80 жылы мен өзі түйшеу болып шыққам. Әзір 4000 юан ақшаламын. Әйеліміз екеміз 8000 юан аламыз. Партия бізді жатып бағып жатыр. Бір жағынан дауалансақ өкімет тегін көрсетеді. Тегін көрініп, мың өчендік дәрі алған болсақ, дүзгі өчен төлеп кәне шығамыз. Бұны деген бейтіл. Ал баламызды тегін оқытып жатырмыз. Баладарымыз әзір тамақ, жатақ өкіметтен бір бүтін өкімет көтереді. Бұған біз ендегі партияға, қалық өкіметі көптің көп рахмет айтып түгете алмаймын мен. Енді біздің мына Аратөрөк ауданымыз 40 күн соғыс болған. Ал бұл кезде ана тұрған дүние. Соған біздің ана жерде бір ағаттың рәсімі бар. Сол ағат менен өзі екі дүңді екі жағына теңдеп, суды міне осы жерден міне құйып берсек, ана жапсар жолменен шығып, әскерлерге құйып беріп, қайтып өзі түсіп, сүйіп тұрған ана ағат. Енді мынау сол кезде өзі құрман болған сол уақыттағы өзі мына 40 күн әсиянды өлген қаһарман. Мынау өзі біздің коммунистік партиямыздың 8-ші, 4-ші армиядарына қатынасқан адамдардан. Бұл адамдар өзі ондай өзі атақты адамдар. Ә, мынаның үстіне келген менің мына туысым, мынау қарындасым, ана тұрған күйеу, мынау тұрған менің бауырым. Бер жағында келінім. Ана тұрған жиен мені. Осыларды бүгін енді мына Түркөлге мен іздеп, амандасам деп келген екен. Ой, менің досы, ауданымыздың бір тарихын сендерге бір естелік көрсетіп кетейінші деп, өзім лестіріп келдім. Қарақтарым.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Саяз Ауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға. Сен бүгіні топ жарысын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен ше?
Сонымен олар сақшыға мәлім депті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелік құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, банк карточкасын бітірсе, жалған автокөлік номерін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын
едің? Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екенмін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торап сынды қиял әлемінде де ұқсас рөл атқарады. Қараш мынаған. Міне. Хыфи қаласындағы Сай фамилиялы тораптас Чинанчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен Сай фамилиялы тораптастың қылмыстық әрекеті қозғастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Есірткіні аластауы, нақтылы оқиға арқылы баяндау. Санаққа негізделгенде, есірткі тұтынатындардың 97% өзгелердің ықпалымен құмартып қалады екен.
Туған күнімде бір досым мені үйіне ертіп барды. Сосын бір жақсы нәрсе бар, сенде сынап көр деді. Мен адам болған соң, әр қандай нәрсенде сынап көруім керек қой деп ойладым.
Әй, татып көрсіңш?
Сон айтам.
Лезде тартынасың.
Туған күнің қой.
Сон айтам, туған күнің емес пе?
Тартып көрсіңш.
Ештен етпейді.
Отбасының берекесіздігі, қоғамнан беталды дос табу, жасөспірімдердің есірткіге шырмалуының басты факторы.
Шешім некеден ажырасқаннан кейін, үнемі оқудан қашатын болдым. Сонымен қоғамнан көп деген дос таптым. Алғашында мұны қызып көрдім. Кейін келе есірткі үшін ұрлыққа да, тонаушылыққа да бардым.
Міне тұрыс. Бізге тайсалмайтын жүректілер ғана ілеседі.
Қойсақ қайтасыз.
Біз досқа, бірін-бірі аялайтын адал досқа мұқтажбыз. Адамына қарай достасып араласып, есірткі құмарлардан аулақ болайық.
Бейжин уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырыспайқызы. Адам болып өсем десе